Lijepljenje prvih predizbornih plakata na trgu Save Vladislavića, opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Gacko danas je ozvaničio početak predizborne kampanje za predstojeće opšte izbore koji će se održati 4. oktobra. Okupljenim članovima i simpatizerima Saveza nezavisnih socijaldemokrata obratio se predsjednik opštinskog odbora Milinko Milidrag i pozvao članove stranke da se aktivno uključe u predizborne aktivnosti.
Jutros na početak kampanje, zvanično je, znači, danas kampanja otvorena. Očekujemo od vas veliki aktivizam i podršku za naše kandidate, a očekuju na svim nivovima da ćemo pobijediti. Hvala još jednom.
Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijela Govedarica istakla je da očekuje podršku građana na osnovu dosadašnjeg rada, truda i povjerenja koje Savez nezavisnih socijaldemokrata stekao prkos, kako je naglasila, pritiscima koje ova stranka trpi godinama.
Uvaženi predstavnici medija, simpatizeri i članovi SNSD-a, hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali zvaničan početak izborne kampanje na predstojećim opštim izborima, na kojima sam kandidat najbrojnije, najjače i najorganizovanije političke partije u Republici Srpskoj. Izbori koji su pred nama određuju put kojim će se kretati Republika Srpska naredne 4 godine i veoma je važno da SNSD dobije najsnažniju podršku koju očekujemo na osnovu našeg dosadašnjeg rada, truda i povjerenja koje smo stekli, a sve to je bilo usmjereno na očuvanju institucija Republike Srpske uprkos brojnim pritiscima koje rukovodstvo SNSD-a trpi godinama. Naša kampanja će biti čista, argumentovana i okrenuta rješenjima, odnosno traženju rješenja problemima sa kojima se susreću naši građani. To su problemi nezaposlenosti. Također nastavit ćemo aktivnosti koje jačaju sistem zdravstvene zaštite i raditi na poboljšanju položaja penzionera u društvu. Nećemo gubiti vrijeme na uvrede protivnika i pozivamo sve političke aktere na fair i dostojanstvenu kampanju. Pozivam vas sve 4. oktobra da zajedno podržimo SNSD u slogan "Uvijek uz narod, uvijek u Srpsku i pobjedimo zajedno". Hvala.